สวัสดีครับนี่คือพอดแคสต์รัตภัทร.com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องของการขายนิดนึงแล้วกันนะครับซึ่งพอพูดถึงการขายเนี่ยนะครับผมก็เลยไปหยิบหนังสือWay of the Wolf นะครับซึ่งเป็นหนังสือที่เขียนโดยจอร์แดนเบลฟอร์ดนะครับชื่อนี้บางคนอาจจะคุ้นๆนะครับก็เขาคือตัวละครได้บอกคือตัวตนจริงๆนะครับของที่มาของตัวละครในหนัง The Wolf of Wall Street นั่นแหละนะครับเขาก็คือคนที่เราเชื่อกันว่านะครับบางคนชอบแซวว่าถ้าจะมีใครสักคนนะครับขายสิ่งที่เรียกว่าน้ำแข็งให้กับเอสกิโมได้ก็คงจะเป็นคนนี้แหละนะฮะก็คือเขาขายเก่งมากจริงๆนะครับและปัจจุบันเองเนี่ยก็อย่างที่บางคนอาจจะดูหนังกันแล้วนะครับคือเขาไม่สามารถทำเรียกว่าทำธุรกิจตลาดหุ้นได้แต่เขาก็กลายเป็นนักพูดแล้วก็กลายเป็นนักเขียนนะครับเรื่องของการขายแล้วก็เป็นคนที่พูดแรงบันดาลใจให้กับคนต่างๆมากมายนั่นเองทีนี้เนี่ยนะครับในหนังสือ The Way of the Wolf เนี่ยนะครับมันก็เป็นหนังสือที่เรียกว่าสรุปแนวคิดของเขานะครับว่าในการที่จะขายของสักอย่างเนี่ยนะครับเราควรจะใช้หลักการอะไรอย่างไรนะครับรวมถึงเขาแชร์มุมมองวิธีคิดในสิ่งที่เขาเรียกว่า straight line system นะฮะ straight line system เนี่ยก็จะบอกว่าเป็นเหมือนแนวคิดที่เขาสรุปมาว่าถ้าจะขายของใครสักคนเนี่ยนะครับทำอย่างไรให้มันขายได้นะครับแล้วก็เขาก็เลยมีเป็นเหมือนเรียกว่า5 element หลักๆฮะ5ปัจจัยพื้นฐานหลักๆนั่นเองที่จะทำให้คนเนี่ยนะครับซื้อของจากเรานะครับซึ่งก็เลยหยิบ5เรื่องนี้นะครับลองมาแชร์สู่กันฟังนิดนึงแล้วกันนะครับว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างนะครับเขาบอกเรื่องแรกง่ายๆครับเขาบอกว่าถ้าการที่คนใครสักคนเนี่ยนะครับจะซื้อสินค้าของเราได้เนี่ยนะครับมันต้องเกิดจากข้อแรกเลยคือเขาต้องรักสินค้าของเราก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็แปลว่าสินค้าที่เราจะไปให้เขาเนี่ยนะครับมันก็ต้องเป็นสินค้าที่เขาต้องการเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์เขาเป็นสินค้าที่มันจะอะไรฮะมันเป็นสิ่งที่เขาเนี่ยนะครับมีปัญหาอยู่แล้วสินค้าเนี่ยสามารถไปแก้ปัญหาเขาได้นะครับมันตรงความต้องการของเขามากๆนั่นเองแล้วไอ้คำว่ารักนี่แหละนะครับจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นทำให้เรามีแนวโน้มที่จะขายของให้กับคนนี้ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันน่าเป็นโจทย์นะครับถ้าเกิดกรณีถ้าเกิดเราไปขายของแล้วเกิดว่าคนๆนี้ไม่ได้รักสินค้าเนี่ยนะครับคือเซลล์นะครับก็ต้องทำให้เขารักโปรดักต์ให้ได้ก่อนเองทำให้รักแปลว่าอะไรทำให้เขาอยากได้ทำให้เขาเห็นปัญหาทำให้เขารู้สึกว่าโอเคเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเขาจะได้เริ่มที่จะรักตัวสินค้าของเรานั่นเองนะครับถัดจากเรื่องของการรักสินค้ารักโปรดักต์แล้วนะครับถัดมาก็คือเรื่องของการว่าแล้วคนๆนี้เองเนี่ยก็ต้องรู้สึกว่าเชื่อถือเรานะครับเพราะแปลว่าคือต่อให้เขารักสินค้าของเรานะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่เชื่อเราหรือเขาคิดว่าเราเนี่ยนะครับไม่น่าสนใจเราเป็นคนที่อาจจะทำให้เขารู้สึกว่าไม่สบายใจระแวงนะครับก็อาจจะมีปัญหาเหมือนกันถ้าเรามองภาพเนี่ยในแง่ของธุรกิจเนี่ยนะครับบางทีเขาอาจจะอยากได้สินค้าของเรานะครับเราวางขายเนี่ยเอ้ยสินค้าน่าสนใจนะครับแต่ตัวเจ้าของร้านตัวเพจหรือตัวร้านเนี่ยทำออกมาแล้วคนรู้สึกว่าไม่มั่นใจระแวงหรือกลัวอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเขาบอกว่าด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับตัวลูกค้าเองก็ต้องเชื่อใจแล้วก็รู้สึกไว้วางใจกับตัวคนขายให้ได้นะครับนี่คือหลักข้อที่สองหลักข้อที่สามก็คือว่านอกจากเรื่องของการคอนเน็กกับตัวคนขายแล้วนะฮะสิ่งสำคัญคือการคอนเนคกับสิ่งที่ชื่อว่าธุรกิจนั่นเองนะครับก็คือตัวธุรกิจเองหรือเช่นแบรนด์ใหญ่ภาพใหญ่บริษัทใหญ่ๆเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นภาพที่คนเชื่อถือได้เช่นกันนะครับเพราะถ้าเกิดว่าแบรนด์นี้คนไม่รู้จักแบรนด์นี้คนไม่คุ้นธุรกิจนี้คนก็เคยมีชื่อเสียมาก่อนแบบว่ามีข่าวไม่ดีมาก่อนเองมันก็ย่อมปีความเป็นไปได้ที่คนเองก็จะบอกว่างั้นก็อย่าซื้อคนคนนี้เลยมีความเสี่ยงอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับนั่นก็อาจจะเป็นปัญหาได้นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไล่มาแล้วนะครับว่าคือตั้งแต่รักสินค้าของเรารู้สึกเชื่อแล้วก็ไว้ใจแล้วก็คอนเนคกับตัวเรารู้สึกเชื่อไว้ใจแล้วก็คอนเนคกับตัวธุรกิจของเรานั่นเองนะครับข้อที่4ข้อที่5เนี่ยมันเป็นเหมือนเสียงที่เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ผมว่ามันน่าสนใจเหมือนเป็นแพ้กันเลยนะครับข้อที่4ก็บอกว่าเมื่อเราเนี่ยนะครับทำให้เขารักได้แล้วนะครับรักโปรดักต์รักเรารักองค์กรของเราแล้วนะครับสิ่งอีกข้อหนึ่งคือการลดเรียกว่า อุปสรรคหรืออะไรก็ตามที่เป็นเหมือนขวางกั้นทำให้เขาไม่ยอมแอคชั่นอะไรเงี้ยนะฮะคืออะไรก็ตามที่ทำให้เขารู้สึกว่ามันยุ่งยากหรือเขารู้สึกว่ามันเป็นเงื่อนไขที่ทำให้เขาชั่งใจหรือยับยั้งตัวเองอยู่เนี่ยนะครับก็ต้องพยายามลดมันไปซะนั่นเองนะฮะซึ่งถ้าอันนี้เราเปรียบเทียบเหมือนกับการออกแบบเว็บไซต์การออกแอปออกแบบแอปอะไรเงี้ยนะครับก็คือต้องทำให้มันง่ายคลิกแล้วซื้อได้เลยหรืออะไรก็ตามที่ไม่ต้องทำอะไรให้มันซับซ้อนอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือการพยายามที่จะลดขั้นตอนต่างๆลดเงื่อนไขต่างๆออกไปที่ทำให้เขาเนี่ยนะครับอาจจะเรียกว่าชะลอการตัดสินใจหรือยับยั้งการตัดสินใจอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับนั่นก็คือการ lower action threshold นะครับแต่ขณะเดียวกันเองคุณต้องเพิ่มอะไรนะฮะนั่นคือข้อ5ครับข้อ5คือในการทำให้มันขายของได้มากขึ้นนะครับคุณก็ต้องเพิ่มเพื่อให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าไอ้ปัญหาต่างๆเนี่ยนะครับมันเป็นปัญหาที่ซีเรียสมันเป็นปัญหาที่สำคัญแล้วก็เป็นปัญหาที่มันจะเป็นที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็วนะครับก็คือ Rest of Princess Code นั่นเองนะฮะอันนี้ก็คือเป็นหลักการข้อที่5นะครับก็คือเสริมเข้ามาว่าทำอย่างไรเพื่อที่จะทำให้เขาเนี่ยนะครับมีแรงจูงใจมีแรงขับที่มากขึ้นทำให้เขารู้สึกว่าเออต้องได้แล้วทำให้เขารู้สึกว่ามันจำเป็นที่จะต้องซื้อตอนนี้นะครับซึ่งบางทีเราใช้เรื่องของความด่วนใช้เรื่องของว่าของหายากหรือไม่เป็นต้นนั่นเองนะครับนั่นก็คือเป็นเทคนิคเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผมว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นหลักที่สามารถมาอะแดปแล้วก็เอามาใช้งานหลายๆอย่างได้นะครับผมว่าจริงๆมันเป็นหลักที่ผมว่าตัวผู้เขียนเองเนี่ยก็เอาจากประสบการณ์ส่วนตัวรวมถึงการเข้าใจจิตวิทยาของมนุษย์เนี่ยนะครับมาประยุกต์ให้มันเกิดขึ้นแล้วก็เห็นภาพเลยว่าการที่คนจะซื้อได้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากหลายๆปัจจัยแล้ว5ปัจจัยที่หยิบมาเนี่ยนะครับก็เป็นปัจจัยที่เราคิดว่าน่าจะมีผลส่งผลต่อการตัดสินใจเยอะมากทีเดียวนะครับใครที่สนใจนะครับก็ลองไปหาหนังสือ Way of the Wolf ได้นั่นเองเพราะว่าต้องบอกก่อนไอ้5ข้อที่ว่าเนี่ยจริงๆดีเทลมีเยอะมากนะครับแล้วที่ผมเล่ามาเนี่ยมันก็เป็นเล่าฉบับพอสังเขตแล้วก็เป็นการตีความแบบง่ายๆด้วยนะครับแต่มันจะมีเรื่องดีเทลอีกเยอะซึ่งแนะนำว่าให้ไปหาอ่านเพิ่มเติมแล้วกันหนังสือเล่มนี้ปัจจุบันยังไม่เห็นใครแปลเป็นภาษาไทยนะครับเพราะฉะนั้นอ่านภาษาอังกฤษก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครแบบมีปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวผมว่างๆผมจะพยายามเอาเนื้อหาสำคัญเอามาแชร์เพิ่มเติมต่อเพื่อให้มันเห็นภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เราสุขจะฟังไว้ในเอพิโซดนี้ของอัตพัฒน์.comครับ